ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება ჩვენი შუაღამის გადაცემა დაიცულოთ ახალი ამბების გამოშვებით. შეერთებული შტატების პოლიციამ დააკავა მოძრაობა დაიკავეს მონაწილეები. გერმანიის პრეზიდენტად აირჩიეს იოახიმ გაუკი. ბელორუსიაში სიკვდილით დასაჯეს 2011 წლის ტერაქტის ორივე მონაწილე. ბელორუსის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით სასიკვდილო განაჩენის სისრულეში იქნა მოყვანილი ორი პირის მიმართ, რომლებიც 2011 წელს მინსკის მეტროში მომხდარი ტერაქტის მოწყობაში არიან მშავდებულნი. 26 წლის ვლადისლავ კოვალიოვი და დმიტრი კონოვალიოვი სიკვდილით დასაჯეს საერთაშორისო საზოგადოებისა და ევროპის ადამიანის უფლებათა დამცველების პროტესტის მიუხედავად. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ დაგმო ბელორუსიის ქმედება, როდესაც ცნობილი გახდა ინფორმაცია ჯერ კიდევ შაბათს კონოვალიოვის სიკვდილით დასჯის შესახებ. სასიკვდილო განაჩენი ორ ახალგაზრდა ბელორუს სასამართლომ გასული წლის ნოემბერში გამოუტანა, მას შემდეგ რაც კოვალიოვი და კანავალიოვი დამნაშავედ ცნო გასული წლის აპრილში მინსკის მეტროში მოწყობილი აფეთქების გამო, რასაც 15 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. იემენის ქალაქ ტაიზის სკოლის მასწავლებლის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ქსელმა ალ-ყაიდის დაჯგუფება შარიათის პარტიზანებმა იკისრეს. ჟურნალისტების გაგზავნილ ცნობაში ნათქვამია, რომ ეს იყო შურისკება დასავლეთის მთელობაზე მუსლიმები ქრისტიანებად მოაქციოს. გარდაცვლილს ქალაქ ტაიზის შვედურიანი სკოლის მასწავლებლად მუშაობდა. იგი დაიღუპა იმ დროს, როდესაც ორმა უცნობმა მოტოციკლისტმა მის მანქანას ცეცხლი გაუხსნა. 18 მარტს იემენის სამთავრობო ავიაციამ დაბომბა ქალაქ ჯაარში არსებული ისლამისტი ექსტრემისტების ერთ-ერთი მთავარი განლაგება. ეს რეიდი იყო პასუხი მიამბოხეთა მრავალრიცხოვან რეიდებზე, რომლის დროსაც ერთი კვირის წინ იემენში 110 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. გერმანიის პრეზიდენტი გახდა 72 წლის იოახიმ გაუკი. უფლებად დამცველსა და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ყოფილ სასულიერო პირს ფედერალური კრების 991-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. ფედერალური კრება პარლამენტის დეპუტატებისა და ფედერალური მიწების წარმომადგენლებისაგან შედგება. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა კრისტიან ვულფმა პოსტი თებერვალში კორუფციული სკანდალის გამო დატოვა. გერმანიაში, რომელიც საპარლამენტო რესპუბლიკა, პრეზიდენტის ინსტიტუტს მეტწილად წარმომადგენლობითი ხასიათი აქვს. პოლიციის ინფორმაციით ინდონეზიელმა სამართალდამცველებმა 5 სავარაუდო ექსტრემისტი დახოცეს საკურორტო კუნძულ ბალიზე. პოლიციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სახელად ჰარიადიმ დახოცილებს ტერორისტებთან კავშირში ეჭვმიტანილები უწოდა, თუმცა არ უთქვამს თუ რატომ გამოიყენა პოლიციამ გამანადგურებელი ძალა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ ახალი ამბების გამოშვება. სირიის ხელისუფლება მოითხოვს, რათა გადასცენ დაზვერვის ყოფილი უფროსი აბდულა ალ-სემუსი. შაბათს პოლიციამ მავრიტანიაში დააპატიმრა ლიბიის ყოფილი დიქტატორის მუამარ კადაფის მთავრობის დაზვერვის უფროსი აბდულა სენუსი. მისი დაპატიმრება მოხდა პარასკევ ღამით ნუაკშოტას აეროპორტში. სენუსი მავრიტანიაში კასაბლანკიდან ყალბი პასპორტით შესვლა ცდილობდა. სენუსის დაპატიმრების ორდერი ჰააგის სისხლის საერთაშორისო სასამართლომ 2011 წლის ივნისში გასცა კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო. ასეთივე ორდერით ამ წლის ნოემბერში პოლიციამ კადაფის შვილი საიფ ალ-ისლამი დააპატიმრა. პოლიციის ინფორმაციით 70 კაცი დააკავეს შაბათს დაწყებული მსვლელობის შემდეგ იმ პარკში, სადაც 6 თვის წინ დაიკავე უოლ-სტრიტის მოძრაობა ჩაისახა. არაბული გაზაფხული შტაგონებული საპროტესტო მოძრაობა მიმართულია შეერთებული შტატების ფინანსური პოლიტიკის წინააღმდეგ, რაც უკმაყოფილო აქტივისტების თქმით ზრდის სხვაობას მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. მოძრაობა დაიკავეს მონაწილეებს ნიუ-იორკსა და კალიფორნიაში ჰქონდათ ორგანიზებული კარვის ქალაქი, რომელიც პოლიციამ დაშალა. ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით განვაგრძობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლების ადგილი მოინახულა და განაცხადა, რომ საქართველო მოგზალებული სახსების პირობებში შეარაღებული ძალების მომზადებაში სერიოზულ პროგრესს მიაღწია. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც მიხეილ სააკაშვილი 18 მარტს მივიდა, ერთობლივი სამხედრო სწავლება Agile Spirit მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, დამატებით 400 ჯარისკაცი გაიცნო მსოფლიოს საუკეთესო საჯარისო შენაერთთან ერთად და ეს გამოცდილება ათწლეულების განმავლობაში დარჩება ქართულ საბრძოლო ტრადიციაში. ერთობლივ წვნებში ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცები წარმოსახული მეამბოხეების წინააღმდეგ საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების თავსებადობას სწავლობენ. თუმცა სამშვიდობო შინაარსის მანევრებმა საკმაოდ შეაშფოთა რუსეთი, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სამხედრო სწავლებას პროვოკაციული უწოდა და როგორც თავად განაცხადა, სერიოზულად დააყენა ამ სწავლების საკითხი 12 მარტს ჰილარი კლინტონთან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან გამართულ შეხვედრაზე. სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეულუმ მოუწოდა მრევლსათა არენდოს იმ ერისკაცებს, რომლებიც ეკლესიის სახელს ამეფარებულები ადამიანებს ფინანსური დახმარების გაწევისაკენ მოუწოდებენ. ციტატა: მე მივეცი ლოცვა კურთხევა ჩვენ სამღვდელოებას, რომ ხატი მიაბზანონ ოჯახებში და პარაკლისის შეასრულონ სრულიად უფასოდ, არავითარი ფული საჭირო არ არის. სამღვდელოება ამას ასრულებს, მაგრამ გამოჩნდნენ ერის ადამიანები, რომლებიც ავცელებენ ხმას პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მოუდივართო, ითხოვენ ფულს და დახმარებას. ეს სწორი არ არის, განაცხადა ილია მეორემ, თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს არ დაუზუსტებია თუ ვინ არიან ეს ერის კაცები, რომლებიც პატრიარქის და საპატრიარქოს სახელით სპეკულირებენ. თუმცა საქართველოს ეკლესიის გადაწყვეტილებით მარხვის დღეებში ნებადართულია მართლმადიდებელი ეკლესიებიდან ხატების სახლებში მიტანა, რაც ბოლო დროს სულ უფრო პოპულარული ხდება. და ბოლო ინფორმაცია: ბურთი, რომელთაც საქართველოსა და რუსეთის მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებებმა გუშინდელი მატჩი ჩაატარეს, აუქციონზე 1100 ლარად შეიძინეს. ეს იყო ახალი ნაბის გამოშვება. ახლა კი ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსის თავ. თავდაპირველად ტრადიციულად შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პროცესების მიმოხილვას.
გაჩხრიკის უპრეცედენტო ფორმებია, ყველა შემოსვლელს ფეხსაცმელებს წინდებს ხდიან, ელექტროსიმითი ამუწმებენ. ეს არის ადმინისტრაციული შენობა, ისევე როგორც გუშინ ლანჩხუთში იყო, გარშემორტყმული პოლიციელებით, რაღაც გაურკვეველი ძალოვანი სტრუქტურებით.
კონტროლის პალატის მიერ მოქალაქეთა დაკითხვის გარდა გასულ კვირაში ყურადღება მიიპყრო მორიგმა წლისთავმა 16 მარტის სოხუმზე ფართომასშტაბიანი იერიშის მოგერიების 19 წლისთავს გავიხსენებთ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ჩვენი მხრიდან განაგარგე 9 კაცი იყო მაშინ, 2 ტანკში დაიწვა, ეს პიტავა არის, სარანდი არის, რომელიც ერთმანეთი არ მიატოვა, შიგი ტანკში და 2 ჩაიწვა იქ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. შევაჯამებთ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსული ჩვენი რადიო მსმენელების კომენტარებსა და გამოხმაურებებს.
დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ გააშუქეთ ეს აქცია. რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა ნახოს, რა ვითარებაა ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებში. დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, თორემ ახალგაზრდების იმედგაცრუება კიდევ უფრო გაღრმავდება.
მომზადებული გვაქვს სხვა საკვირაო პროგრამებიც, მათ შორის კულტურული მიმოხილვა და ბიბლიოთეკა. ასევე შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
ამაზე ბევრი ვთქვით და დავწერეთ. ეს დღეები კი უკვე დიდი ზომით ამუშავდა ხელისუფლების რეპ მანქანა. კონტროლის პალატის რკინის ხელებით და განსაკუთრებით რეგიონებში დაიწყო ჩვეულებრივი ადამიანების წინააღმდეგ რეპრესიული ზომები სრულიად მიუღებელი, უფლება დამრღვევი და ღირსება შემლახველი ფორმით.
ნინო ციხისთავი კავკასიის ქალთა ქსლის ხელმძღვანელი გაგვაცნობს კვირის განმავლობაში დაწერილ თავისუფლების დღიურებს. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემის დასაწყისში სიტყვას გადავცემ ჩემ კოლეგას ნიკო ნერგაძეს. იგი კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს აღნუსხავდა და აი ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
გასული კვირის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ქმედებები იყო. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლებს იბარებდნენ და ახსნა განმარტებებს თხოვდნენ. უფლებადამცველი ორგანიზაციები აკრიტიკებდნენ ამ ღონისძიების მასობრივ ხასიათს და განსაკუთრებით დაკითხვის ფორმას. კოალიცია ეშენგ ეხებას წევრი ია მამალაძე ყვება, თუ რამ მეთოდებით შეხავდათ მოქალაქეები ახსნა განმარტების მისაცემად გურიაში.
გაჩხრიკის უპრეცედენტო ფორმებია, ყველა შემოსვლელს ფეხსაცმელებს წინდებს ხდიან, ელექტროსიმითი ამუწმებენ. ეს არის ადმინისტრაციული შენობა, ისევე როგორც გუშინ ლანჩხუთში იყო, გარშემორტყმული პოლიციელებით, რაღაც გაურკვეველი ძალოვანი სტრუქტურებით და აი ადამიანები ამ პირობებში იძლევენ ახსნა განმარტებებს.
კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა თქვა, რომ კონტროლის პალატა პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის აქტიურ ფაზაში იყო შესული და მიმდინარეობდა იმის დაზუსტება, თუ რამდენად კანონშესაბამისი იყო რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების ხარჯთაღრიცხვა.
ხდება რეგიონებში ინფორმაციების დაზუსტება, თუ რამდენად ხორციელდება კანონშესაბამისად პოლიტიკური ხარჯები რეგიონებში, ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მათი შედარება შემდგომ იმ დეკლარაციათა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს წარმოდგენილია კონტროლის პალატაში თავიანთი საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად.
მეორე დღეს უკვე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც მიმდინარეობდა იმ პირთა მოწმის სახით დაკითხვა, რომლებიც არ გამოცხადდნენ კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურში მიმდინარე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოების პროცესში განმარტების მისაცემად. ამ განცხადებას შემდეგ გამოეხმაურნენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები და პოლიტიკური პარტიები. საგანგებო განცხადება გაავრცელა Amnesty International-მა, სადაც ნათქვა მიიღო ოპოზიციური პარტიის აქტივისტების და მხარდამჭერების დაკითხვის ფართოდ გავრცელებულ პროცესს, ახლდა ცნობები სამართლებრივი გარანტიების ხელყოფის და ოპოზიციის გულშემატკივართა დაშინების შესახებ. საქმის წარმოება დაიწყო სახალხო დამცველის აპარატმაც. შეშფოთება იყო გამოხატული ასევე განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა 15 მარტს სოციალური ქსელის Facebook-ის საშუალებით გამოაქვეყნა. მან დაწერა: შეშფოთებული ვარ იმ დაპირისპირების გამო, რომელიც ახლავს კონტროლის პალატის ბოლოდროინდელ ქმედებებს. ნათელი განმარტებების ნაკლებობა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების კანონმდებლობის აღსრულებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ გაზრდის საზოგადოების ნდობას ამ ინსტიტუტის ან კონკურენტული საარჩევნო გარემოს მისამართითო. ქართული ოცნების პრესვიკერმა მაია ფანჯიკიძემ შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ელჩის განცხადება კოალიცია ქართული ოცნებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შორის 15 მარტს ჩატარებული შეხვედრის შედეგს წარმოადგენდა.
ბატონი ბასის მიერ ამ განცხადების გაკეთება ჩვენ ზურგს გვიმაგრებს იმაში, რომ ეს არის საარჩევნო კამპანიის არადემოკრატიულ და არათავისუფალ ვითარებაში ჩატარების მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან. რასაკვირველია, ეს საარჩევნო გარემოს კი არა უმჯობესებს არამედ პირიქით და ჩვენც ვიზიარებთ მის აღშფოთებას.
გასულ კვირას კითხვის ნიშნის ქვეშ მხოლოდ ქართული ოცნების ფინანსები არ დამდგარა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა დასკვნა, სადაც ნათქვა მიიღო: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წლიური შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილის წარმომავლობა უცნობიაო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარმა ანალიტიკოსმა და დასკვნის ერთ-ერთმა ავტორმა ლევან ნატროშელმა თქვა:
არ იყო და კონკრეტული ეს შემოსავლების რა წარმომავლობის იყო. ჩვენი ახალი კალენდარული მოწორი 11 წლის დეკემბერში იქნა მიღებული. ერთ-ერთი მთავარი დასაბუთება ამ ახალი კანონის ის იყო, რომ გაუმჯობესებული პარტიების ფინანსების განჭვირვალობა შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ასეთი სახის უნდოვანი ჩანაწერები დეკლარაციებში არ არის შესაბამისობაში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპებთან.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ფინანსური ბრუნვის დეტალებს უახლოეს მომავალში გავაცნობთო, უთხრა რადიო თავისუფლებას მიხელ მაჭავარიანმა, მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა და პარლამენტის ვიცესპიკერმა. მანვე დასძინა, უკვე ვესაუბრე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელობას და მათგან უახლოეს მომავალში ოფიციალურ წერილს ველოდებიო.
ყველა კაპიკი ჩვენთან არის აღრიცხული, ყველა საკითხზე იქნება ამომწურავი პასუხი. მე უკვე ვიცი რასთან არის კავშირი, მაგრამ მოდი დაველოდები მე წერილს. მე ვთქვი, რომ გამოაქვეყნოს კიდეც ჩვენი წერილი, ჩვენ არაფერი დასამალი არ აგვა.
კვირის ბოლოს კი პოლიტიკას და ეკონომიკას საქართველოში სპორტმა გადაფარა, კერძოდ კი რაგბიმ. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა 1-1-ის გათამაშების მეხუთე ტურის შეხვედრაში გამანადგურებელი ანგარიშით 46-0 დაამარცხა რუსეთის ეროვნული გუნდი. ქართულმა მორაგბეებმა თამაში 6-0 და 8 გარდასახვა გაიტანეს.
მიკროფონთან იყო ნიკონ ერგვაძე, მან გამლიკვირის პოლიტიკური და არამარტო პოლიტიკური სპორტული მოვლენაც მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში ჩვენს გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით „ჩარისკაცი და სახელმწიფო“. გრძელდება გადაცემა. გასულ კვირაში გაიხსენეს 16 მარტს საქართველოში სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიების 19 წლისთავი. საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებში ისე ჩანდა, თითქოს საქართველოს ხელისუფლებას ახსოვს თარიღი და პატივს მიაგებს აფხაზეთის ომის ვეტერანებს, თუმცა ეს ყველაფერი მორიგი ლამაზი ტყუილია. სინამდვილეში კი 19 წლის წინანდელი სახელოვანი ბრძოლის გმირები სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა კატეგორიას განეკუთვნებიან და თავს საზოგადოებისაგან გარიყულად მიიჩნევენ. მოისმინეთ. ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც არამხოლოდ ყოფილი ვეტერანების სოციალურ მდგომარეობას ეხება, არამედ უპირველესად და უპირატესად მათ მიერ 19 წლის წინ წარმოებულ ბრძოლებს. გადამდგარი ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში ვარაზის ხევთან მდებარე მემორიალთან და მაშინ როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარედ მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის 6 ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამავალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც იტყვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
და ამაც პირველი ეს რაც საარტილერიო დამზადება დაამთავრეს 2 საათიანი მერე ავიაციური დაბომბარდოვნების დაამთავრეს. მაგის მერე მაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედოშტი ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 200 ჩემპიონი და 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კვდოდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27. 27 იყო მდარი.
ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ვერო ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მეექვსე ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მეექვსე ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონ შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მარჯვენა ფლანგზე მეორე ბატალიონმა ვერ შეძლო შეკავება მდერეზე და დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ კარგი რომ ხობადა შავი ნაბადა ხობადობის მეთაურობით სულზე მოგვისრო და მარჯვენა მხარე რომ დაწამუშავებოდა კოვა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მეექვსე ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელება ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში, თუმცა როგორც ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, აფხაზებმა სოხუმის დამცველების შეთავაზებაზე უარი თქვეს.
იყო გეორგი გარღვევაც, რომელიც ოკალიზაცია გაუკეთეთ და აფხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ ნაიომნიკები მიწყალდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსნით კალიდორს და გაიჩეთ, თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ ვიდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნით, რომ გაგვირებია მეორე დღეს ისინი.
19 წლის წინ 15-16 მარტს სოხუმზე განხორციელებული ფართომასშტაბიანი ოპერაციის მოგერიების შედეგად აფხაზური მხრიდან 400 მებრძოლი დაიღუპა, 1000-მდე კი დაიჭრა. საქართველოს შენაერთებიდან კი ყველაზე დიდი დანაკარგი 23 ბრიგადის 6 ბატალიონს ჰქონდა. ყოველ წელს სამქვედანაყოფის მწყობში დარჩენილი ჯარისკაცები მათი მეთაურის ვიცეპოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას ხელმძღვანელობით ყოველი წლის 16 მარტს მიდიან ხსოვნის მემორიალთან, მერიკის საკუთარ წრეში მოგზალებულ სუფრაზე დაღუპულ თანამებრძოლებს იგონებენ.
ჩვენი მხრიდან დანაკარგი 9 კაცი იყო, მაშინ 2 ტანკში დაიწვა, ეს პიტავა არის, სარანდი არის, რომელიც ერთმანეთი არ მიატოვა შიგნით ტანკში და 2 ჩაიწვა იქ.
თანამებრძოლები განსაკუთრებული სიამაყით იხსენებენ ბატალიონის კიდევ ერთ წევრ როინ გირგლიანს, რომელმაც სნაიპერის ცეცხლს დაჭრილი თანამებრძოლი გამოარიდა, თუმცა თავად სამწუხაროდ დაიღუპა.
იყო მერე ბიჭი გირგლიანი როინი, რომელმაც ეს ვაიკიდა და სნაიპერმა ისიც მოკლა და ისიც დაჭრა, ამ გირგლიანმა მოასწრო გამოყვანა ცოცხალ გუდარი კაცის და თქვა თვითონ ბიჭებო მეც დავიჭერიო.
ცხადია, ჩვენს მიერ ხსენებული მეექვსე ბატალიონის გარდა 19 წლის წინანდელ სამხედრო ოპერაციაში სხვა ქართული დანაყოფებიც მონაწილეობდნენ და ვიცეპოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას მსგავსად სხვა მეთაურებსაც ბევრი რამ აქვთ გასახსენებელი. მაგრამ სამწუხაროდ, რაც დრო გადის ეს ხსოვნა ძალაუნებურად დავიწყებას ეძლევა. საქართველოს შემდგომი სამხედრო წარუმატებლობების ფონზე ახლა ცოტას თუ სიამოვნებს 1993 წლის 15-16 მარტის წარმატებული საბრძოლო ოპერაციის გახსენება. თავდი მძოლების მონაწილეთა უდიდესი ნაწილი კი, როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, სოციალურად დაუცველი აღმოჩნდა და ახლა საკუთარი უფლებების დასაცავად საკუთარ ქვეყანაში არსებული სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ იმაღლებს ხმას. გვაქვს ჰოლოდომის ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ არც პენსია და ჯანმრთელობის დაზღვევა არ გვაქვს. გვეუბნებიან, თქვენ შევარდნაძის ჯარისკაცები იყავით და წადით შევარდნაძემ მოხედოთო. მწარე სიცილით გვეუბნება ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, მეთაური ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფისა, რომელმაც 19 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა. თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, შუაღამის თავისუფლებას კი რამდენიმე წამში განაგზობს თავისუფლება გისმენთ კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა. ახლა სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, რომელმაც ჩვენი რადიოს სახელზე კვირის განმავლობაში მოსულ რამდენიმე საყურადღებო კომენტარს მოუყარა თავი.
ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სიუჟეტის კომენტარებში ასეთი დისკუსია გაიმართა. ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, მეორეს ეკამათებოდა, მეორე კი ამ ლონდონში მცხოვრებს ასეთ პასუხს წერს: სხვა ქვეყნის მოქალაქესა და მით უმეტეს აქ საქართველოში არ ყოფს არც ზნეობრივი, არც მორალური და თქვენ წარმოიდგინეთ არც კანონიერი უფლება გაქვთ ჭკუა დაარიგოთ და მორალი უკითხოთ საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც ქვეყანა გასაჭირში არ დატოვა და მის ყოველდღიურ ჭირვარამს იზიარებს, კარგს მხარს უჭერს, ცუდს აკრიტიკებს და მომავალს იმედით შესცქერის, თქვენაირი მედროვეების იმედით არა. ციტატის დასასრული. ეს ამონარიდი იყო ამ კომენტარიდან. ამ თემაზე ერთხელ უკვე ჰქონდა საუბარი, მაგრამ გავიმეორებ, რაც უნდა სადავოდ მოგვეჩვენოს ამათო იმ კომენტატორის პოზიცია, მათ წინააღმდეგ არგუმენტად არ შეიძლება იმის გამოყენება, რომ ისინი ქვეყნის გარეთ ცხოვრობენ, მით უმეტეს არ შეიძლება მორალურ პოზიციაზე საუბარი და კიდევ უფრო ნაკლებად იურიდიულ არგუმენტებზე. პირიქით, ქვეყნის გარედან ბევრი რამ უკეთაც კი ჩანს ხოლმე. საკითხავი ისაა, რამდენად არის ადამიანი ინფორმირებული და მისი წყაროები რამდენად სანდო არის. დავად რადიო თავისუფლება მოგეხსენებათ საქართველოს გარეთ საქმიანობს, უფრო სწორად ჩვენი სათავო ოფისი არის პრაღაში და ეს სულაც არ გვიშლის ხელს, ვიყოთ კარგად ინფორმირებულები. მაგრამ ამ თემას არ შევხებივარ ჩვენს გამო, ისევ და ისევ ვიმეორებ, ნებისმიერ ადამიანს უნდა ვაცალოთ თავისი პოზიციის გამოხატვა, სულ ერთია დედამიწის რომელ წერტილში იმყოფება ის. ილიკო, ერთ-ერთი ჩვენი მკითხველი, წერს: კარგია ამ ბოლო დროს თავისუფლების ვებგვერდს მხოლოდ და მხოლოდ მალხაზ ხარბედიას პუბლიკაციების წასაკითხად ხსნი, არადა იყო დრო ამ რადიოს უკეთ მოსასმენად მთაში ავდიოდით ბიჭები. ციტატის დასასრული. დასანანია, რომ ილიკო აღარ უწყალობს, მაგრამ მაინც კარგია, რომ მალხაზ ხარბედიას პროგრამებს და მათ ტექსტებს მაინც ეცნობა. კონკრეტულად რა არ მოგწონთ ილიკო მოგწერეთ, მახსოვს ამ თხოვნით ადრეც მოგვიმართავს თქვენთვის. გასულკვირაში ასეთი ელექტრონული წერილი მივიღეთ: მოგესალმებით ხვალ, სტუდენტები, ვგეგმავთ შეკრებას თსუ-ს მეორე კორპუსის წინ დღეს 20 თვითმართველობის წევრის მიერ ორი სტუდენტის ცემის ფაქტის გასაპროტესტებლად. ჩვენ პირველიდან ვიკრიბებით, თუ თქვენ ორისთვის მოხვიდოდით, ამის გასაშუქებლად ვფიქრობ, სტუდენტებს ძალიან დაგვეხმარებოდით ჩვენი უფლებების დაცვაში, იმით უმეტეს, რომ გჯერა ამ ამბავს აბსოლუტურად ობიექტურად გააშუქებთ. მარიამ ბეგაძე, წინასწარ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ციტატის დასასრული. სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გამართული აქცია მართლაც გავაშუქეთ. ახლა მიჭირს გითხრათ ჩვენი კორესპონდენტი მარიამ ბეგაძეს დაუკავშირდა თუ არა, მაგრამ აქცია გავაშუქეთ და ამას ცხადია ამ სტუდენტის გამოხმაურების გარეშეც გავაკეთებდით, მაგრამ სასიამოვნო არის, რომ ჩვენი მსმენელები გვეხმიანებიან და ინფორმაციას გვაწვდიან. ჩვენ საიტზე ამ მოვლენის სამსახველი ვიდეოც შეგიძლიათ იხილოთ. სწორედ ამ ვიდეო სიუჟეტს დაურთო კომენტარი რუდი დუჩკემ შარლოტენბურგიდან. ალბათ გახსოვთ, რომ რუდი დუჩკე გერმანიაში 60-იანი წლების ბოლოს სტუდენტური მოძრაობის ლიდერი გახლდათ. ციტატა: დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ გააშუქეთ ეს აქცია, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა ნახოს, რა ვითარებაა ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებში. დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, თორემ ახალგაზრდების იმედგაცრუება კიდევ უფრო გაღრმავდება. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთ წერილს გაგაცნობთ, რომელიც ელექტრონული პოსტის სახით მივიღეთ. მოგესალმებით, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. როგორ არჩევთ გადაცემის თავისუფლების დღიურების ავტორებს? ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. მუდმივად ვუსმენ და მეც გამიჩნდა სურვილი გამომეგზავნა ჩემი დღიურები. პატივისცემით, გვანცა. ციტატის დასასრული. გვანცა, ავტორების შერჩევის მექანიზმს, რაც შეეხება მხოლოდ ერთს გეტყვით, ერთ-ერთი კრიტერიუმი გახლავთ ისეთი ადამიანის შერჩევა, რომლის ცხოვრების ერთგვირიანი მონაკვეთი სწორედ აი იმ მოცემულ კვირაში შეიძლება იყოს რაღაცით საინტერესო, ამა თუ იმ მოვლენის თუ პროცესის გამო, რომელიც წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი, მაგრამ ეს არ გახლავთ ერთადერთი კრიტერიუმი. თქვენი თხოვნა გადავეცით ჩვენს კოლეგებს, ვინც ამ საქმით არის დაკავებული და ისინი ალბათ გაითვალისწინებენ თქვენს თხოვნას. ჩვენი ყოველკვირეული ტელეპროგრამა წითელი ზონა, რომელსაც გოგი კვახარია უძღვება პარასკევობით, რუსეთის თემას ეხებოდა. გვახარია სტუმარი გახლდათ თეოლოგი ბასილ კობახიძე. ნინო თბილისიდან გწერს. ძალიან კარგი გადაცემა იყო, სამჯერ ვნახე. ვისურვებდი, რომ ბასილ კობახიძის ნაირი განათლების მქონე სასულიერო პირი 1-2 მაინც იყოს ქართულ ეკლესია მონასტრებში. ციტატის დასასრული. 13 მარტს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და ჩართულობის სამოქალაქო გეგმის განხორციელების შესახებ ინფორმაციით საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით კომისიას სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ეკა დღეშელაშვილი სტუმრობდა. ამ თემისადმი მიეძღვნილ ჩვენს სიუჟეტს ანონიმმა კომენტატორმა ასეთი კომენტარი დაურთო. რა დიალოგი უნდა აღადგინოს აფხაზებთან და ოსებთან? საკუთარ ხალხთან ვერ აღუდგენიათ დიალოგი, სრულ საიტნოტში იმყოფებიან. ციტატის დასასრული. ანონიმი გულისხმობდა ხელისუფლებას და მის სტრატეგიას. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი სურვილები, მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. შუაღამის თავისუფლებას კი განაგძობს ერთი ანონსი. ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. დაცემას განაგრძობს კულტურული მიმოხილვა თემით მოდერნიზმი კავკასიაში. ასე ვთქვა სამეცნიერო სიმპოზიუმს, რომელიც მარტის დასაწყისში გაიმართა იტალიის ქალაქ ფლორენციაში. ბიანკოს ფონდის მხარდაჭერით მოწყობილი სიმპოზიუმის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა ხელოვნებათ მცოდნემ თეო ხატიაშვილმა, რომელსაც ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარია ესაუბრა.
ჩემთვის პირადად პირველი იყო და შესაბამისად ძალიან ნაყოფიერი, მაგრამ თვითონ კონგრესის თემა პრინციპში მოიცავდა ამ ყველაფერს სხვადასხვა სფეროს, ხო, ასეთი დასახელება ქონდა მოდერნიზმი კავკასიაში, არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ სომხეთიდან უბრალოდ ვერ ჩამოვიდნენ სამწუხაროდ და აზერბაიჯანიდან ძალიან საინტერესო მოხსენებები იყო მოცენწლების არქიტექტურაზე ბაქოში. და აღმოჩნდა საკმაოდ მსგავსი პრობლემებით. ეს კონფერენცია იმითიც იყო საინტერესო, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ისეთი დაკონსერვებული კვლევა წარსულის, არამედ თანამედროვეობასთან კავშირში და აქტუალური თემები, აი იგივე მაგალითად მანეა მანიას ქონდა ასევე მეცაკუნის დასაწყისის თბილისური არქიტექტურის შესახებ და იმაზე თუ როგორ მიდის დღესდღეობით რესტავრაცია.
ეს არის აი სუფთა სამეცნიერო ხასიათის სიმპოზიუმი, შეიძლება ასე ითქვას, არამედ
არა, აბსოლუტურად სამეცნიერო და ესეთი აკადემიური ხასიათი ქონდა, მაგრამ როგორც გითხარით, იყო
მეცნიერების პრაქტიკაში დანერგვა ასეც
და მწავე პრობლემები და თან მსგავსი პრობლემები. საერთოდ ეს კონგრესი, რომელიც ჩატარდა ესეთი ფონდია რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდის მხარდაჭერით, ეს ფონდი შეიქმნა ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ და მისი მიზანი, ერთ-ერთ მიზანი ესეც იყო, რომ პოსტსაბჭოური რესპუბლიკების რაღაცა ინტეგრაცია მომხდარიყო ერთის მხრივ დასავლურ კულტურასთან და მეორის მხრივ ერთმანეთთან ქონოდათ კიდევ რაღაცა კავშირები და გაეზიარებინათ არამარტო კავკასიელებს. Და ეხა თანდათანობით ეს ქსელის უფრო და უფრო იზრდება და აი ამ კონგრესის გახსნის დროს თვითონ ამ ფონდის დამაარსებელმა ისაუბრა ძალიან ბევრი იმაზე, როგორ ერთვებიან უკვე იგივე შუა აზიის რესპუბლიკები და ამ მხრივ არ ძალიან საინტერესო.
Და ფონდი მხოლოდ ყოფილ საბჭოთა კავშირზე მუშაობს, თუ თქვა აი იტალიელი მეცნიერები თუ იყვნენ და თუ ესწრებოდნენ?
იცით რა, ძირითადი ფოკუსი არის მაინც ეს რესპუბლიკები, თუმცა რასაკვირველია, ეს არ გამორიცხავს ჩართულობას სხვა ქვეყნების მეცნიერებისა. მაგალითად, იგივე აი ამ კონგრესში მონაწილეობდა ინგლისელი მკვლევარი, რომელიც სწორედ საქართველოში არსებული მოდერნიზმით არის დაინტერესებული და ამას იკვლევს, ხო?
მხოლოდ მოდერნიზმით თუ სხვა სხვა თემებზე?
არა, უბრალოდ წლევანდელი კონფერენციის თემა იყო ეს, თორე მცხადია სხვადასხვა დროს იქნება სხვადასხვა თემა.
კიდე რა მოხსენებები იყო საქართველოდან?
საქართველოდან აი ყველაზე საინტერესო მაინც ალბათ ისევ აი არქიტექტურას უკავშირდებოდა, ალბათ გამომდინარე სწორედ აქედან, რომ არის საკმაოდ პრობლემური საკითხი, მაგალითად იგივე კოგა ამირეჯიბის. იყო ძალიან საინტერესო მაია ციციშვილის ხსენება, რომელიც ზოგადად მიმოიხილავდა საერთოდ აი რა გზაგაიარა 20 საუკუნიდან დაწყებული 40-იან წლებამდეც კი აი მოდერნისტულმა ოღონდ მხატვრობაში. ასევე ვთქვათ, ნინო ჭოღოშვილს ჰქონდა რაღაც ესეთი პარალელები გერმანულ და ქართულ ურთიერთობებზე, იგივე გერმანელი მხატვრები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ და ან ვთქვათ გერმანულმა მოდერნისტულმა კულტურამ რამდენად გავლენა მოახდინა.
და აუდიტორია მაინც ვინ იყო?
აუდიტორია ეს ცოტა სამწუხარო ფაქტია, რომ ფაქტიურად იყო მაინც შეფოტული, ხო. სასურველი იქნებოდა ალბათ უფრო მეტი პოპულარიზაცია თვითონ ამ კონფერენციის, თვითონ ამ ფონდს გაეკეთებინა რასაკვირველია, თუმცა ეს არის ძალიან დიდი ცენტრი. ამაში შედის ეს თვითონ ეს ბიანკოს ფონდი, როგორც ვახსენე, არის ერთი ასევე ფონდი, რომელსაც მერია უჭერს მხარს, მერის მხარდაჭერით შექმნილი, რომელსაც ქვია ტურიზმის მიღმა. ანუ რას გულისხმობს ეს, რომ ფლორენცია, რომელიც არის ძალიან ტურისტული ქალაქი, ცხადია რატო და უამრავი ადამიანები ჩამოდიან, მოკლედ ეს რო არის მხოლოდ აი ესეთი ტურისტული ქალაქი, რომ მას ქონდეს სწორედ ეს კულტურული პროგრამა თავისი და პოლიტიკა ფაქტიურად. და ცხადია ის ცდილობს სწორედ აი კულტურული დიალოგის განვითარებას.
თეო, შენ წარადგინე ლაპარაკობდი ძირითადად ფილმებზე, ხო? რამდენიც ვიცი 20-იანი წლების ფილმებზე. ძირითადი იდეა მოხსენების რა იყო, იქნებ უთხრათ რადიომსმენელს?
ძირითადი იდეა იყო ის, თუ რამდენად ცოტა ეკლექტურია ის გავლენები, რომელიც შემოდის არა მხოლოდ კინოში პრინციპში, ნებისმიერ სფეროში, და მე მგონია, რომ ეს არის კიდევაც გამორჩეულობა, ვთქვათ, ქართულ მოდერნიზმზე თუ ლაპარაკობთ, ხო, რომ ერთი კონკრეტული მიმდინარეობა სუფთა სახით ფაქტიურად არ განვითარდა. და მე ვავითარებდი ასეც აზრს, რომ პრინციპში აი მიმდინარე დასავლური მიმდინარეობების ბაზე უფრო მეტად ალბათ შეიძლება ვილაპარაკოთ რუსული ავანგარდის გავლენაზე და კერძოდ კი ეიზენშტეინზე თავისი ცნობილი აი რიტმული მონტაჟით, რომელზეც იგება იგივე ვთქვათ ჯიმ შანთე იქნება თუ ელისო, ორის გამორჩეული ფილმი, და მაინც უფრო განსაკუთრებული აქცენტი მქონდა გადატანილი კოტე მიქაბერძის ჩემბებიაზე, რომელიც ალბათ უფრო თამამად შეიძლება მართლა მივაკუთვნოთ მოდერნისტულ კინოს, იმიტომ რომ იგივე კონსტრუქტივიზმის ძალიან დიდი გავლენა. და სოჩერს ეს ფილმი იქნა ნაჩვენები კიდევაც, ამით ინუ დაიხურა ფაქტიურად საზეიმოთ ეს კონგრესი, რომელიც დაემთხვა ასევე პარალელურად ჩატარებული ფესტივალის დასაწყის, სადაც უკვე ბევრი სახელოვნებო სასწავლებელი იღებდა მონაწილეობას, უფრო ისეთი ვორკშოპები სახე ქონდა. და ჩემთვის ალბათ ყველაზე გასახარი ეს იყო, რომ მათი მონაწილეები ესწრებოდნენ და აუდიტორია იყო ძალიან ცოცხალი. ძალიან ადეკვატური აღქმა ჰქონდათ და ის კი არა ფილმის დასრულების შემდეგ რამდენიმე იკითხა კიდევაც, როგორ შეიძლება მოიპოვონ ეს ფილმი, როგორ ნახონ.
და ბოლო კითხვა ის არის, რომ აი ამ ზოგადად რა იდეა იყო, რა ერთიანებდა აი ყველა ამ მოხსენებას ქართული მოდერნიზმის შესახებ, რამ განაპირობა ქართული მოდერნიზმის დასასრული ან კრიზისი, შეიძლება ასე ითქვას, თუ არ დამთავრებულა?
არა, დამთავრდა სამწუხაროდ, ალბათ ხო, და დამთავრდა ძალიან უხეშად. Ну, ყველა საკვირველია ეს გასტევდა, რომ დასაწყისი იყო ძალიან საინტერესო, რომ ეს ხდებოდა, კიდე გავიმეორებ, აი სხვადასხვა ტიპის გავლენების შედეგად, იმიტომ რომ იგივე ზოგი ვთქვათ მიდიოდა დასავლეთში სწავლას იქიღებდა და ძალიან სპონტანური ხასიათი ქონდა ამას. მაგრამ ну, გასაგებია რატო მოხდა ეს დასასრული, ხო? გამოვიდა ოფიციალური დადგენილება სოციალიზმის შესახებ და ყველანაირი ძიება ფორმალური აიგრძალა.
ასე ფიქრობს თეო ხატიაშვილი, კინომცოდნე, რომელსაც თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკა საავტორო პროგრამას, ვიდრე სიტყვას გადავცემდე მალხაზ ხარბედიას, გეტყვით რომ ამ პროგრამაში საუბარი იქნება დავით ქართველიშვილის ახალი ციგნების თაობაზე.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ თითქმის ერთდროულად გამოსცა დავით ქართველიშვილის ორი ციგნი: მცირე რომანი „მოცემულობა“ და „მოთხრობების კრებული ექვსი სიზმარი“. „მოცემულობა“ არ არის დავით ქართველიშვილის პირველი რომანი, მაგრამ იგი ნამდვილად განსხვავდება თავის წინამორბედებისგან. შესაძლოა იმით, რომ აქ დათოს წერის მანერა მაქსიმალურად ფორმალისტური გახდა და იმის გამოც, რომ აქ ერთგვარი ჟანრის დეკონსტრუქციაა წარმოდგენილი. ასე ფიქრობს მწერალი ბესო ხვედელიძეც. უფრო მეტიც, მისთვის ეს წიგნი დეტექტივის აბუჩა დაგდებაა.
თელ ისტორიას, ხო, რომელიც რაღაცა დეტექტივის პაროდიაა რა, და დაცინო არ აბუჩა დაგდება, მე მგონი ამ ჟანრის, იმიტომ რომ კითხულობ რაღაცა ხდება, თითქოს უნდა დაიკოკოს, აიკოკოს, მიდის რაღაც მომენტამდე და უცებ ქტოვებს, ასე ვთქვათ, რაღაცა იმას რა, კედელთან მიღანებულს, რომ ხვდები, რომ მთელი ამ კითხვის განმავლობაში ავტორი, ასე ვთქვათ, შეუდა გეთამაშებოდა, ეთამაშებოდა ამ ჟანრს, ეთამაშებოდა იმ ფინტის გამოყენებით და ასე ვთქვათ, რაღაცა ანტიდეტექტივი შეიძლება დაარქვა, თუ რა ვიცი, როგორც ანტირომანს ეძახიან, თქვათ, რაღაც გარკვეულ ნაწარმოებს. და ძალიან საინტერესო მოვლენაა, როგორც ასეთი, აი ლიტერატურული მართლა მოვლენაა ეს ტექსტი. თითქოს და ერთი შეხედვით პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი.
მთელი რომანი გარკვეულ ნარატიულ თამაშებზეა აგებული. აქ მთხრობელი ერთი ხრივ რაღაცას მალავს, ისეთ ინფორმაციას, რაც ყველა პერსონაჟმა იცის, მეორე ხრივ კი იგი სინტაქსურ ფსიქოლოგიურ გასართობს გვთავაზობს, სადაც მთავარი გმირი განუწყვეტლივ ვიღაცის ადგილას წარმოიდგენს ხოლმე თავს. ეს გმირი გამომძიებელია, რომელიც კვლელობას იძიებს. მართალია, მკვლელის ვინაობა ყველა პერსონაჟმა იცის, მაგრამ გამომძიებელი მაინც ჯიუტად ცდილობს რაღაცის გარკვევას, თანაც პირველი უგვერდებიდან სულ ვიღაცად წარმოიდგენს თავს. მაგალითად, დეტექტივმა გახარიამ წარმოიდგინა, რომ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სიტუაციით უკმაყოფილო ადამიანია და საინფორმაციო გამოშვებას ჩაუჯდა. დეტექტივმა გახარიამ წარმოიდგინა, რომ დეტექტივი ჯაშია. დეტექტივმა გახარიამ წარმოიდგინა, რომ რაიკომის დივანია. დეტექტივმა გახარიამ წარმოიდგინა, რომ პროფესიონალი მოტირალი ქალია და მე-19 საუკუნის მთიან სოფელში ცხოვრობს. ეს მისი მარადიული სავარჯიშოა, ედგვარი ლოცვა, რომელსაც იგი სულ მიმართავს. აი წარმოსახვები. პირველად მან ამ სავარჯიშოს ბრწყალებში მაშინ მიმართა, როცა აფხაზ სამხედრო წარმოედგინა თავი, რომელიც ებრძვის ქართველებს, მის თვალში ოკუპანტებს, ისავს საკუთარ ოჯახს, სახსა და ქვეყანას. ციტატა: ასე დაიწყო გახარიამ სხვა ადამიანებად საკუთარი თავის წარმოსახვა. შემდეგ მიხვდა, რომ არა მხოლოდ ადამიანებად, არამედ ცხოველებად, მცენარეებად, ბუნების მოვლენებად, საგნებად შეეძლო საკუთარი თავის წარმოდგენა და დაასკვნა, რომ სინამდვილის გაგება მხოლოდ წარმოსახვით იყო შესაძლებელი. ციტატი დასასრული. ეს სიტყვები შეიძლება ითქვას ამოსავალია დავით ქართველიშვილის ბოლო დროინდელი ნაწერებისთვისაც. იგი ასე გამოხატავს ლიტერატურის ფიქციონალურ ბუნებას და მისი პოეტიკაც პირველ რიგში ალბათ რაღაც ამდაგვარ მიდგომას გულისხმობს. თანაც თუ კი ვინმეზე შეიძლება თქმა თანამედროვე ქართველი პროზაიკოსებიდან, რომ ფორმალისტია, ალბათ პირველ რიგში დავით ქართველიშვილზე. მისი წერის მანერა, ესაა სუფთა წერა, სადაც ავტორს ამბავზე მეტად წერის სიტყვების, ვითარებების ერთმანეთზე მიმატების პროცესი იზიდავს. მისი რეფლექსიები ხანდახან ბანალურია, ხანდახან მახვილგონივრული, მოულოდნელი ან სასაცილო. ყველას კი გარკვეული სიმჩატე აერთიანებს, წერის, ფიქრის სიმჩატე. იგივე შეიძლება ითქვას მისი მოთხრობების კრებულზე „ექვსი სიზმარი“, რომელიც დათომ ზაზა თვარაძის ხსოვნას მიუძღვნა. ბესო ხვედელიძისთვის ეს კრებული რაღაც ახლის მომასწავებელია დათოს შემოქმედებაში.
მოთხრობების კრებულს რაც შეეხება, აქ კიდე მეორე მომენტთან გვაქვს საქმე, ალბათ შენც გახსოვს, გადათოცველი მოთხრობები. აი ეს პირველი კრებული, მე რა წერილები მირანდასთვის, მე რა იქ კიდე მესამე კრებული, სადაც დათო მოთხრობებს აერთიანებდა ხოლმე ყოველთვის, აი არასდროს არ დაურღვევია ტრადიცია. იხსენებდა საკუთარ რაღაც ისტორიებს, საკუთარ აი ეს მართლა მომხდარ რაღაც ამბებს, იქ ზოგი მამასთან იყო დაკავშირებული, ზოგი ბავშვობასთან იყო დაკავშირებული, ყველაფერი იყო აი ეს რაღაც ნაირად თითქოს ეს ალაგებდა იმ საკუთარ წარსულს და ლიტერატურულ ფორმას აძლევდა და არასდროს მე დათოსთან არ შემხვედრია რომ რაღაცა სივრცე გამოეგონებინა, პერსონაჟი გამოეგონებინა, ასე ვთქვათ აი ეს გამოგონილი სამყარო არსებობდა.
ეს კრებული სენტიმენტალურიცაა, ძალიან ყოფითიც და შიგადაში კმაწვილურიც. ბესოზგენ განსხვავებით მე არაერთხელ დავინახე ის ძველი დათო, დაახლოებით 12-13 წლის წინ რომ თავის პირველ მოთხრობებს წერდა. უფასოდ მისი მეორე პერიოდის ნაწარმოებები გამახსენდა, სადაც იგი თავის ისტორიებს გვიყვებოდა. მამები აქაც სულ ან გარდასრულები არიან და გმირების ფიქრებში დადიან აჩრდილებით, ან და სადღაც მიდიან, იკარგებიან, ქრებიან, იპარებიან. მოთხრობებში ჩნდებიან ვიღაც სამხედროები თავიანთ სწორხაზოვანი სიბძნეებით. პერსონაჟები ხან ომობენ, ხან ტრენინგებზე დადიან ნოემბრის ბათუმში. ძირითადად კი ისინი უბრალოდ დადიან. ხოლო ავტორი მათ დაყვება და აკვირდება. აი მაგალითად, ტიპიური ქართული შულური აღწერა. ციტატა: საწოლზე წამოვჯექი, დამამთქნარე, გავიზმორე, ტუმბოდან მობილურის ტელეფონი ავიღე, ხმას აუწიე, შემდეგ საათს დავხედე. და ასე უსასრულოდ. ზოგჯერ ეს ჭრეტელი რეალობასაც გაკრავს ხოლმე კბილს. ციტატა: უკვე დიდი ხანია მეთვალყურებარ. უბრალოდ თვალს ვადევნებ, როგორ ებრძვიან ფანატიკოსი ლიბერალები რელიგიურ ფანატიკოსებს, როგორ წოვენ სისხლ საქმოსნები საკუთარ თანამშრომლებს, როგორ უმახინჯებენ ცხოვრებას მშობლები და მასწავლებლები ბავშვებს. მეთვალყურებარ და წარმოდგენა არა მაქვს, რატომ არ ხუჭავ თვალებს, რაში მჭირდება ეს გამოცდილება, სად გამომადგება ეს გამოცდილება. ციტატის დასასრული. ბესოხუდელიძის აზრით, ეს მოთხრობები ერთგვარი ექსპერიმენტივითაა.
ყველა მოთხრობაში არიან რაღაცა ფანტომებივით ესეთი გამოგონილი პერსონაჟები, გმირები, რომელსაც დათო აძლევს თავის ფორმას, სიმაღლეს, სიგანეს, რაღაცა მოძრაობის არეალს, სივრცეს, რაღაც სიტუაციას უქმნის და ამ ხრივაც საინტერესოა ეს, აი ამოვარდნილია, ასე ვთქვათ, დათოს გამოვარდნილი კარგი გაგებით დათოს აი დანარჩენი წიგნებიდან და ამ ხრივაც რაღაც ექსპერიმენტივით გააკეთა და საკმაოდ ესე კარგი ის არის განაცხადი და თამამი. არ ვიცი ამას წაყვება თუ არ წაყვება, თუ როგორ იქნება, ყოველ შემთხვევაში მაინტერესებდა ის სიმართლე გითხრა, რომ წერდა ამ მას მოთხრობებს, თვითონაც მეუბნებოდა რომ რაღაცა სხვანაირ რაღაცებს ვაკეთებო, სხვანაირ ტექსტებს, და ეს სხვანაირს მე მივხვდი რომ რასაც გულისხმობდა რა, რომ საერთოდ რაღაც კარდინალურად შეცვალა ეს დისკურსი და რა კურსი და ყველაფერი რა თავის ტექსტში. Да, ესეც ერთგვარი ეს არის რა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ხომ იცი აკითხოს სასიამოვნოდ გაუჩნდება, ისე მაღალ სტატურად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული.
დათო სწორედ ოსტატად მოჩანს ამ ორწიგში. თუმცა ამ ოსტატობის მიღმა ხანდახან ზემოთ ნახსენებ ვარჯიშებს უფრო ხედავ, ვიდრე დამოუკიდებელ სამყაროს, სადაც წერალმა რაღაცა განსაკუთრებული შექმნა. დათო ქმნის, მაგრამ შექმნილი ჯერ არ ჩანს. არადა დროა, ძლიერი შთაგონებული ნაწერების დროა.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია. გრძელდება შუაღამის გადაცემა. ბრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენს გადაცემაში დადგა ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურების დრო. გამოლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა ნინო ციხისტავი, კავკასიური ქართალ ქსლის თავმჯდომარე.
11 მარტი კვირა, დიდია კვირა, ნელი, გრძელი კვირაა. მთელი დღე ნელა მიედინება და მით უფრო დიდებულია, რომ თავია მთელი კვირისა. გასულ ხუთშაბათს დამირეკა ქალბატონმა მარინე ვაშაყმაძემ. 8 მარტს მათთან ვიყავი რადიოში. ქალებზე ვისაუბრე და 8 მარტზე. მე მათ წიგნები ვაჩუქე. ქალბატონი მარინესათვის წიგნზე წარწერა ბევრი თბილი და ალალი სიტყვით გავავსე. და რაც დავწერე, ყველაფერი მართალია. მიყვარს ეს ადამიანი, მუდამ საქმიანი, ღიმილიანი და პირნათელია. ყველა მთელი გუნდი საოცარი ხალხია, იდუმალებით მოცული ოფისითა და თავისუფლების სამსახურით. დილა ყველაზე მძიმე დღე დღის მანძილზე. დილიდანვე ბევრი ბარიერი უნდა გადაილახოს, რომ დაიძლევა ისინი, მერე ადვილდება. წამალ შხამები, ჭურჭელ ქვაბები და მოულოდნელობის ლოდინი. რაც მთავარი, არასოდეს ვიცი, როგორ დასრულდება დღე. ბევრი რამ უკვე გავაკეთეთ ერთად. ვიკამ ჭურჭელი გარეცხა, გიორგი მეხმარება ძალიან. დავგეგმეთ დედაჩემთან წასვლა. მიყვარს იქ მისვლა, სულ გვეფერება. განსაკუთრებით ვიკას. მე ცარიელი ქილები ჩავაწყე პარკში, რომ თან წავიღო. მთელი ზამთარი დედაჩემის ჟოლოს მურაბა გვაძლიერებდა. ჟოლო ნანას დაკრეფილია. ნანა ჩემი დაა. ტრადიციული ქალია ჩემი და დარბის შრომობს წერს გაუთავებლად თავის წიგნებსა და სტატიებს. თან დროს ადღარჩება არ ვიცი რომ კიდე თავის ბაღში ჟოლო დაკრეფოს. გავაპრიალე ფეხსაცმელი და ვფიქრობ უკვე შევინახო. გარეთ კი ისევ ცივი ქარია. ხვალინდელზე მეპარება ფიქრები. დღეს ვითომ არაფერი, მექანიკაა. დავგეგმავთ და ვასრულებთ. ხვალინდელზე კი სულ ვფიქრობთ. ახლა დედაჩემისაგან დავბრუნდით. დედაჩემი განსაკუთრებულ ზეიმს გვიმართავს ხოლმე. სულ თვალებში გვიყურებს. რა გვესიამოვნება. საინტერესოა, რომ რაც დრო მომემატა, მით მეტად მივეჯაჭვე ტრადიციებსა და აქაურ წესებს. ბევრ მათგანს, რომელთაც ახალგაზრდობაში ასე ვთქვათ ვაკრიტიკებდი, დღეს ისინი ძალიან კონკრეტულად გამართლებული მეჩვენება. ამ პროცესში განსაკუთრებით ხელი შემიწყეს უცხოელებმა. ბოლო ორი ჩემი ათეული წლიდან მათთან თანამშრომლობით რომ ვიმუშავე სხვადასხვა პროექტში, აი ამან შემიწყო ხელი უკეთ დამენახა და მეგრძნო ჩემი ქვეყანა. დღეს დიდი ინტერესის დღეა. სოხუმი არჩევნებს ატარებს. ჩემი ქმარი გიორგი დილიდან ჟურნალისტების გაუთავებელ ზარებს პასუხობს. აფხაზები თავიანთ პარლამენტს ირჩევენ. ჩვენ შორიდან ვადევნებთ თვალს. ვეღარ გავიგე, ვინ არის ჯანდაბაში. ისინი თუ ჩვენ. ალბათ ორივე. აქ მაინც ვართ ერთად. 12 მარტი, ორშაბათი და ორშაბათი. ბევრი რამე მაქვს მოსასწრები, ბანკში გავიქცე, ჩემი მამა მთილის, 88 წლისაა ბატონი შოთა, ახალი გამოგონების გადასახადი მაქვს შესატანი საკპატენტის ანგარიშზე. მერე დამკაბადონებელთან და მივირბინო, შოთაზე ჩვენი საოჯახო წიგნის პირველი შავი ამობეჭდილი უნდა წამოვიღო საკორექტუროდ. მერე საჯარო ბიბლიოთეკა, იქ მაიამოვა, კუპრავა შარვაშიძე. სანამ ფრონელის დღიურებზე გავაგრძელებ, უნდა გიამბოთ ქალბატონ მარინე ეფიანზე. რაც მეტი დრო გადის, მეტ ადამიანს ვკარგავ, მაგრამ იმავდროულად მეტს ვნახულობ გზადაგზა. მივედი, თავის მაგიდასთან დამხვდა თავჩაქინდრული ქაღალდებში. ჯერ ზემოდან გადმომხედა. ყიფიანია. რამოდენიმე ხანში, რაც იქ ვიარე, მიმიღო მგონი. ტოლივით დამელაპარაკა. თუმცა, მე ვუთხარი, თქვენ საქმეში ყრუმუნჯი ვარ მეთქი და მასწავლეთ, რა ვქნათქო. ალექსანდრეს ვეძებ და მაპოვნინეთ მეთქი. კიო ჯერ მითხრა. მერე და მერე ისე მომენტი როგორც პატარა ბავშვი. და ერთ წუთში სულ ჩამოიფშვნა მისი სიმკაცრე. ხმელი პროფესიული ფრაზები. ეს ერთი წუთი კი მაშინ დადგა, რომ ვკითხე ხელნაწერებს როგორ არჩევთ, ეს ხო წარმოუდგენელია თქო. და მაშინ ისეთი რამ მომიყვა, ცალკე დეტექტივის საკუთნოა. ხელნაწერების გაშიფრას ერთი თავისებურება აქვს. გააჩნია ვის ეკუთვნის ხელნაწერი. აკაკის ხელნაწერი შესახედათ ისეთი ჩახუჭუჭებულია, მაგრამ თვითონ აკაკი ისეთი გაშლილი მსუბუქი და ნათელია, რომ მისი რთული ხელნაწერიც ადვილად იკითხება. აი გალაქტიონი პირიქით. თუმცაღა მისი ხელნაწერი ჩაწიკწიკებულია და ლამაზი, მაინც იყო ხოლმე დღეები, ერთ სიტყვას ჩავკირკიტებდი და ვერაფრით ვერ ხსნიდი რა ეწერა, მიამბობს ქალბატონი მარინე. მერე ვეკითხები. მერე ვთხოვდი ხოლმე, ვეტყოდი, კარგი ახლა გალაქტიონ, ჩვენ ხო მეგობრები ვართ, ხომ უნდა დამეხმარო, გამეხსენი ახლა შენი ნაწერი, წამაკითხე რა გიწერიაო, ეს მოდა? ერთი ის კი ვიცი, რომ ის სიტყვა, რომელსაც თხოვნამდე ვერ ვკითხულობდი და დღეები ვწვალობდით, რაღაც სასწაულებრივ ადვილი წასაკითხი და მისახვედრი ხდებოდა. აი ასეთი ადამიანი ევლება თავს ჩვენს საგანძურს. და ასე მგონია, იქ სულ ასეთები არიან, ძველებიც, ახლებიც. სხვანაირი იქ ვერ გაჩერდება, მათ ხელფასებს ხომ ხელფასები არ ახქვია. ამასობაში ღამის პირველი სრულდება. დიდი დღეა ორშაბათი. 13 მარტი, სამშაბათი. დილა ისევ კამათით დავასრულე. ვიკას ვეკამათე. ვერ ვეჩხუბები დიდი გოგოა, მაგრამ თავს ვერ ვიკავებ ხოლმე კამათისა და საყვედურისგან. რაზე? რა თქმა უნდა თბილად ჩაცმაზე. მაგრამ ვატყობ უშედეგოა. მაინც ისე აკეთებს, როგორც დამარწმუნებს ხოლმე რამოდენიმე დამაჯერებელი არგუმენტით, ნაზი ღიმილითა და მოფერებით. ეს მძლავრი ინსტრუმენტები მუდამ მზადყოფნაში აქვს. ახლა უნდა გავიქცე, დამკაბადონებელს შევხვდე და მერე მუზეუმი, ისევ ლიტერატურის და ისევ ალექსანდრე ფრონელი. მეც მღვიძავს თითქოს, მაგრამ ფხიზელმძინარი ვარ შენსავით. 18 წლისა ხარ, როცა ეს ჩაწერე შენს დღიურში, ალექსანდრე. მე კი ასე ფხიზელმძინარი, შენზე ბარე სამჯერ უფროსი ვარ. დავიბენი, ამდენი სიძულვილი ჩვენში რომ დაგროვდა მწამლავს. დუელი არა გვაქვს, თორე ახლა უნდა დაგეთვალა ჩვენში რამდენი იქნებოდა მწკრივა ჩამოწყობილი. იმდენი უსამართლობა ტრიალებს ხანდახან, შაშა, დუელიც აღარ არის საჭირო. ვკლავთ ასე ერთმანეთს. თუ ვერ ვკლავთ, ჭამთ და ლოყებ გამობერილი ღეჭვა-ღეჭვით გავიძახით მიცქირე, რა კარგი გვარიანი დავარტყი და გავასწორეო. შაშა, შენი მაშინდელი ნატრა დღეს ახდენილია. საქართველოს რესპუბლიკად გადაიქცა. დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. შინაგანად კი ვერ გავთავისუფლდით. აი პრეზიდენტი კი, პრეზიდენტი ილია არა ყვავს. სულ პირიქით, ჩემო შაშა, სულ პირიქით. არც არასდროს ყოლია ილიასთანა, შენისთანა, თქვენისთანა პრეზიდენტად და ვერც გვეყოლებოდა, რადგან ჩვენ თავად ვკლავთ ხოლმე ყველაზე გამორჩეულ თვალსაჩინო შვილს. ვისაც ვერ ვკლავთ, დავამცრობთ, დავაჩანაგებთ. სახალხოდ მოვაჭრით თავებს, ჩავხდით და მე გვიხარია. ჰოი, როგორ გვიხარია. ჩემი არ გჯერა? მოდი შეგახედო. პირდაპირ ჩანს ეს ყველაფერი ისე. ჩემი ახსნა აღარც იჭირო. მოიცა ჩავრთო ახლავე, რომ შეგახედებ და დაინახავ ამ სულ ყველაფერს ერთად. ხედავ როგორი გვაქვს ამ პარტავნობა. ხედავ როგორ დგას. ზემოდან გვიყურებს, ხელებს გვიქნევს, გვიყვირის. დანარჩენები გარშემო უდგანან, მტრული სახით გვიყურებენ იქიდან. ჰო, იმ პატარა ფანჯრიდან, კიდევ კარგი ფანჯრიდან თორემ. ეგენი ახლოში რომ მოვლენ, ტყუილია მერე. რაც ადრე ნაფიქრი ქონდა ადამიანს, სულ ქახალდად დაგიდებენ და ჰაიდა, შენი საქმე წასულია. ხედავ, ქალებიც ახავთ გვერდით და კაცებიცა, ბავშვებიცა. ჩვენნაირები არიან თითქოს, ჩვენებურად საუბრობენ, მხოლოდ ისე მოექცა ამ წლებში, რომ ერთმანეთის აღარა გვესმის რა და ერთმანეთის ჭირი ღობის ჩხირია და სხვა აღარაფერი. ესეა ჩემო შაშა, კითხულობ შენ დღიურს, გრძნობას და ვიცი, არაფერი აქ დღეს არაა გასაკვირი. ეს 2012 წელია, მარტის გაზაფხულისა და ის სურნელის თვე. დღეს იძახით ჩხუბით, ბრაზითა და მუქარით, ისევ იმ ფანჯრიდან. კახეთს ავაშენებთო და ჩვენ ვიქნებით აშენებულ კახეთშიცაო. ეს კი ერთი ხუთი წლის შემდეგ იქნებაო. ადრე დაწერილი სიბრძნე ფურცელ-ფურცელ ინომრებოდა. ადრე რვეულებრივიც იყო ნაწერის დანომრა ყოველ მერვე გვერდზე. ახლა ჩემი საქართველო დახუთულია. დახუთული. დახუთ ეს ჯერ ძველი კომუნისტური ფანჯრებიდან, გისოსებიდან. ახლა ის გისოსები მოგვიხსნეს, მაგრამ ჩვენი ხუთვა გრძელდება იმავე ზომის ფანჯრებიდან. ის პირველი ფანჯარა ისე ხუთავს ჩემს სამშობლოს. თითქოს ფული ჩვენგანვე არ წაეღოს. ჩვენ კი პასუხი ვერ მოგვითხოვია. რათა ხუთამ, ბიჭო, რათა? შუაღამე გადასულა კარგად. ახლა ტატა მეჩხუბა ვენიდან, რადგან ისევ გავაცდინე ექიმთან ვიზიტი. სულ ჩვენზე დაარდობ ჩემი საყვარელი ტატა. ტატა ვიკამ და ლუკამ შეარქვეს ბავშვობაში. ისე თამარი ქვია, ჩემი გაზრდილი პატარა და არის. 14 მარტი 4 შაბათი. დიდი დღეა 4 შაბათი. სკოლა, სამსახურები და კიდევ ჩემს ქმარს უნდა მივხედო, უნდა გავაცილო დღეს. ძალიან ხშირად დადის შეხვედრებზე. მე ვერ ვიტან, როდესაც მიდის. ძალიან მიჭირს ხოლმე უიმისოდ. რისთვის არ ვიცი, მაგრამ ღვერთმა დამაჯილდოვა ეს ადამიანი, რომ შემხვდა ჩემს ცხოვრებაში. გიორგის ქართველები მიყავს რუსებთან ექნებათ შეხვედრა სტამბოლში. დამოუკიდებელი ცნობილი ექსპერტების შეხვედრები 2008 წლის ომის შემდეგ წამოიწყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. შეხვედრების ადგილის გამო ამ პროცესს უკვე სტამბოლისა ჰქვია. ახალმცირე ფორმატში ხვდებიან ერთმანეთს. სასაუბრო ბევრი ექნებათ. სულ ახალ ხამს ხომ პრეზიდენტი აირჩიეს რუსეთში, ძველი პუტინი. 15 მარტი 5 შაბათი. დღეს რიგითი, დატვირთული დღე მქონდა. ჩემი სტატია ჩავასწორე, სათარგმნიც მაქვს, როგორც ყოველთვის მაჩქარებენ. მერე ჩემი საკვლევი მასალა დავალაგე, დოკუმენტები მოვაწესრიგე. ერთი სიტყვით, ჩვეულებრივი დღე იყო. საღამოს სასემონო გარემოში აღმოჩნდი. რადიო თავისუფლების 2011 წლის დღიურების პრეზენტაცია გაიმართა ძველი თბილისის უბანში. ძლიერი ქარის მიუხედავად იმდენი ხალხი მივიდა, სკამებს ამატებდნენ დარბაზში და მაინც ბევრი ფეხზე იდგა. საღამოც ერთობ თბილი და სასემონო გამოდგა. წერ ახლა და უკან ეკა ბერიძის ხმამ ესმის ტელევიზორიდან. სტუდენტ ლევან ლორთქიფანიძეს რომ ესაუბრება პირდაპირ ეთერში. ბატონი ლევანი სერიოზული ახალგაზრდა კაცი ჩანს, რომელიც ცდილობს დაასაბუთოს მათი სტუდენტობის ჯანსაღი ნაწილის მოთხოვნები, რის გამოც მათ სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელთაგან პირდაპირი ძალადობრივი რეაგირება გამოიწვიეს. უკვე მერამდენედ, 16 მარტი პარასკევი. ძლიერი ქარია და ცივა. დღეს ისევ გრძელდება ხელისუფლების რეპრესიების მანქანის მუშაობა. მისი გასაკეთებელი საქმე რომ კანონიერი გახადოს, ამიტომაც შეიტანა ცვლილებები ყველა კანონში, კონსტიტუციიდან დაწყებული. განსაკუთრებული იყო 2010 წლის დეკემბრის ცვლილებები, როცა დევნილთა მიმართ შეიცვალა გაუარეს და მდგომარეობა. ამას მოაყოლეს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი ცვლილებები, რომელთა სერიოზული საპროტესტო ტალღა მოყვა საზოგადოებისგან. ჩემი კოლეგებისგან ცვლილებებით პირდაპირ ჩიხში შეაგდეს არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიები, არამედ ის უკვე ფიზიკურ პირებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გავრცელეს და თუ ვინმე შემჩნეული აღმოჩნდება ხელისუფლებისათვის არასახარბიელო ქმედებაში, კონტროლის პალატას ხელფეხი ექნება გახსნილი, დაახრჩოს და გაუსწორდეს მათ. ამაზე ბევრი ვთქვით და დავწერეთ. ეს დღეები კი უკვე დიდი ზომით ამუშავდა ხელისუფლების რეპ მანქანა. კონტროლის პალატის რკინის ხელებით და განსაკუთრებით რეგიონებში დაიწყო ჩვეულებრივი ადამიანების წინააღმდეგ რეპრესიული ზომები სრულიად მიუღებელი, უფლებადამრღვევი და ღირსება შემლახველი ფორმით. არ მიუშვეს არ ჟურნალისტები აწვალებდნენ საქართველოს მასშტაბით ასობით ადამიანს ადვოკატებთან დაკავშირებისას, ჩხრეკენ, შეურაცხყოფას აყენებენ. ძნელია საქართველოში რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუტი დაასახელო, რომელიც დამოუკიდებლად მოქმედებს მისი მმართველი კორპორატიული ინტერესებისა და დირექტივების გარეშე. ქართულ ოცნებას ისევ პრობლემებს უჩენს და ძალადობრივ ქმედებას უპირისპირებს ხელისუფლება. ამის უკან რეალური შიში დგას. ჩანს ხელისუფლება სერიოზულად ეშინია მომავალი არჩევნების. არჩევნები კი უკვე შორს აღარ დგას. ხელისუფლების შტო ისე შეეზარდა თავის დაკავებულ ადგილს, რომ ეშინია დემოკრატიის საფუძვლის მონაცვლეობისა. ჩვენი ხელისუფლება დაუსრულებელ საარჩევნო კამპანიაშია. ჩაფრენილია მას და ამ არაადამიანური ნონსტოპით კი ჩვენ დავძაბუნდით. 17 მარტი შაბათი. თელმა კვირამ ჩემთვის გაუცხოებული ცხოველივით ჩაირბინა. თან მიარბენინებდა კონტროლის პალატის მიერ უბრალო ადამიანების ჩხრეკისას გახდილ ფეხსაცმელებს, აყრილ ღირსებას, დამძიმებული ხალხის შიშნარევ გამოხედვას. არჩევნები მოდის, ხოლო მის სარგო გარემოს კი ხელისუფლება უზრუნველყოფს. ყოველ შემთხვევაში გააპიარებს. აქოური წესია და მიტომ.
ეს იყო თავისუფლების დღიურები მის ავტორთან ნინო ციხისთავთან ერთად. გრძელდება შუაღამის გაცემა, უფასოა ჩვენი გაცემა დასასრულს მივახლოთ და გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველ კვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
წინაკვირას ჰქონდა ეგეთი გადაცემა ახალგაზრდულ პროგრამაში, რომელიც შეეხებოდა GPI ჰოლდინგის სარეკლამო კამპანიას, სადაც ქალები სულელებად იყვნენ გამოყვანილნი და ასევე სიტყვა ქალბატონის უადგილობას უმეტეს შემთხვევებში. ანუ სიტყვა ქალი რომ უნდა თქვან ხოლმე ან გოგო, ამის ნაცვლად ქალბატონს ან მანდილოსანს ამბობენ. ამ გადაცემას კარგად დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ნუ ჩვენი მოგრძელებული მასშტაბებით მაინც, როგორც წესი. 2-3 კომენტარს თუ მივიღებთ მაგაზეთს, მადლობელი ვართ, ოჰო, ბევრი ეგეს და აქ კიდევ ამის 20 მივიღეთ და შეიძლება რეიტინგები არ დაგვიხუროს, მაგრამ ჩვენ გაგვეხარდა. სხვადასხვა ადამიანები გწერდნენ. რომ სწორედ ამ გადაცემაში კარგი იქნებოდა ტელეკომპანია იმედის შოუ ქალური ლოგიკა რომ გეხსენებინათო და რატო არ ახსენეთო? იმიტომ არ ვახსენეთ რომ ნანახი არ მქონდა. მე რე ვნახე და მართალია ორი სიტყვა მაგაზეც არის ახსენებელი, ბევრიც არაფერი, უბრალოდ ვისაც არ გინახავთ მოგიყვებით რა ტიპის გადაცემაა რა ხდება იქ. მოკლედ ქალური ლოგიკა ქვია. სცენაზე არიან კაცები რამდენიმე. სტუდიაში კიდევ მანამდე ჩაწერეს რამდენიმე მოდელი, რომლებიც კარგი შესახედავი გოგონები არიან, მაგრამ როგორც მე ეტყობა ხოლმე, ინტელექტის გიგანტები არეთქმით. არ არიან ყველაზე განათლებულები მსოფლიოში, ნამდვილად არა. ბევრი რამ არა წეს ადამიანმა უნდა იცოდეს არიციან. ესენი წარმოადგენენ ზოგადად ქალებს. ხო, ქალურ ლოგიკაზე ნაი ქალები ესეთები არიან. დედათა ბუნება, რომელიც მოგეხსენებათ იძროარს. ამათ უსამენ კარგა მარტივ შეკითხვებს. მაგალითად, ვინ არის მარკ ზუკერბერგი ან რამდენი 36-ის ფესვი. მე კაცებმა უნდა გამოიცნონ, გამოიცნეს თუ არა ამ სულელმა ქალებმა პასუხი. და მე ამ ქალების მსჯელობას გვაჩვენებენ და როგორც წესი ვერ იცნობენ ხოლმე პასუხს და კაცები დასცინიან. იმისთვისაც კიდევ ერთხელ დასტურდება, რამდენად უფრო ჭკვიანი და დიდებულია კაცი. ქალები კი მათ გარეშენ უგაცხოვროს ღმერთმა როგორი ლამაზების სულელები და უმწოვები არიან და მართლაც ცოდვა როდესაც ამოგლეჯენ ხოლმე ქალს მათთვის ბუნებრივად კუთვნილ ადგილს საწოლს ან კუხნას და რამე სხვას აკეთებინებენ. ეგეც ხშირად მესმის, რომ გავგებარე ხოლმე რას გულისხმობს ავტორი გადაცემისა, ჩემ თავზე მაქვს საუბარი. ჩემ შულს ესე ვახვედრებ ხოლმე, რომ ხმას რო ვიღებ განსაკუთრებულს, თქვათ მოდი სოფო არ დაგიჭერ, მაშინ ხვდება რომ დავიჭერ. ანუ პირიქით, როცა ამბობ ხოლმე, ირონია ქვია მაგას, როცა ერთ რაღაცას ამბობ და სრულიად საპირისპიროს გულისხმობ. ხო, გასაგები იყო რა ვთქვი თუ არა? მე მგონი კი. ასეთი გადაცემა მოკლედ. მეტიც არაფერი რა უნდა ეხა თქვა მაგაზე, იმედია რა. ისე ჩვენში დარჩეს და რა ჭერს იმედს? რატომ არ შეუძლიათ რამე გადაცემის, აი წესი რად გაკეთება? გასართობ გადაცემაზე ლაპარაკი, ახალ ამბებს და პოლიტიკას და რაღაცებს არ ვეხებით. თქოთ, რუსთაველს შეუძლია. აი ხა ნიჯერი დაიწყება და ეჭვარ მეპარება რომ კარგი იქნება. კარგი მხრივ კი არა, რომ საგანმანათლებლო ან სასარგებლო ან ერისთვის რამე შედეგი მოაქვს, მაგაზე არ აქვს ლაპარაკი, უბრალოდ ხარისხიანად იქნება გაკეთებული. იმედს ეგ არ შეუძლია ხოლმე როგორც წესი. აი ხა გადის გადაცემა ცეკვავენ ვარსკვლავები. გადაცემა რომელიც ამერიკაშიც და სხვაგანაც პოპულარული შოუა და აქაც ალბათ კონკურენტის მაინდამაინც არქონის პირობებში რეიტინგული იქნება. თვითონ გადაცემის ფორმატი საინტერესოა. მონაწილეები ამ შემთხვევაში არიან ნორმალურად ჩარჩეული. ეხა მეც და ბევრი სხვაც მაინდამაინც ცეკვის მოტფიალენი არა ვართ, მაგრამ აბა აჩი მეფარიძე რას იზამს და აბა ქრისტინე უკეცეთ ისე ყოფს თუ ლელა წურწუმია. საინტერესოა. ტელევიზორში საყურებლად დონეზე. სხვაჩვენს თუ არ გინახავთ, პირველი გადაცემა ამ კითხვაზე სწორი პასუხია ლელა წურწუმია. ჯერეკრე. ჟიურიც ახლა ცეკვას რაც შეეხება, ამ მხრივ კარგად არის შერჩეული ნინო ანანიაშვილი, სუხიშვილი, ვიღაც ტიპი, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობდა და არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ როგორც ჩანს იცის რაზე ლაპარაკობს, სხვა სხვაში ვერ შეეკამათები, ისე ამბობს ხოლმე. ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც არის იქ და ამბობს რაღაცებს და რატომაც არა. ფორმატი ჟიური მონაწილეები ნორმალურია, მაგრამ აი რაღაც ჭირს ამ გადაცემას რა, იმედის ვერსიას. იაფიანად გამოიყურება. აი რომ შეხედავ, რაღაც დიშოვია მომიტევეთ ამ სიტყვისთვის. რატო არ ვიცი, შეიძლება განათება არ ვარგა, შეიძლება დეკორაციებზე დაზოგეს ფული, შეიძლება წამყვანების ბრალია, შეიძლება ამ ყველაფრის ერთობლიობაა, მაგრამ აი აკლია ის, რაც აქვს ხოლმე უცხოურ გადაცემებს და რუსთავისაც აქვს ხოლმე სხვა ჩერეს. აი ეს რაღაც გაპრიალება, ხარისხის სუნი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც უბრალოდ არ არის. ეხლა რა ვიცი, რა მნიშვნელობა აქვს მართლა მაგას. ცეკვაენ მართლობები ესეა გაკეთებული თუ ისე, მაგრამ რადგან მაგაზე ჩამოვარდა და ლაპარაკი ვახსენეთ. ბოლოს ერთ სიმღერაც მოვისმინოთ და გვეყოფა ეს გადაცემა. არის ეგეთი ბელგიური ჯგუფი დეუსი, ალბათ ყველაზე ცნობილი ბელგიური ჯგუფია საერთოდ, 90-იან წლების დასაწყისიდან მოდიან და კარგები არიან რა. ზოგი სიმღერა ესე უბრალოდ უცნაური აქვს, ზოგი ცოტა ხმაურიანია, ზოგი მსუბუქია. აი სიმღერა ახლა რომ მოვისმენთ არის შარშანდელი ალბომიდან, Ghosts ქვია და მსუბუქია და მხიარულია. აჰა, ისე ამოვნეთ.
ასევე მუსიკალური ნომრით დაგემშვიდობათ ნიკო ნერგაძე, საავტორო პროგრამა ახალგაზრდულის წამყვანი, და დადგა დრო დაგემშვიდობათ მეც, კობა ლიკლიკაძე, რომელიც ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი შუაღამის თავისუფლების გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.